You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Pinakahuling Rental Affordability Index Report, nakita ng Hobart ang may pinakamahal na ang Hobart ay ang pinakamahal na lugar para sa mga nangungupahan. Ngunit di rin abot kaya ang mga umuupa sa ibang lugar. Kasabay sa paglawak ng agwat sa halaga ng kita o sahod at ng upa, ang mga may pinakamababang sahod na manggagawa ang naapektuhan ng husto ayon sa ulat. Ang detalye sa ulat ni Sarah Abo at Tara Coseleto na isinalaysay sa wikang Filipino. Kailan lamang ay lumipat ng tirahan sa mas malayong arabal sa Melbourne ang single mother na si Susan Setter. Anya, habang mas abot kayang halaga ng upa sa halagang 340 dolyar bawat linggo, mahirap pa rin pagkasyahin ang kanyang pera sa pang-araw para sa pang-araw-araw na pangailangan.
Often bills fall backwards because you're trying to keep up the rent and food. I've had to sort of swallow my pride and accept things like food packages and stuff because things get that tight at times. Mm-hmm.
Nakasandalang mag-ina na isang disability pensioner at kanyang anak na babae sa income support upang mabuhay, ngunit di natatangi ang kanilang kalagayan. Sa pinakahuling Rental Affordability Index Report, napag-alaman na lumalaki ang puwang sa pagitan ng kita o sahod at halaga ng upa. Sa kabisera ng Tasmania, ang Hobart, ang naitala na pinakamahal na upa sa buong Australia. Di nagulat si Adrian Pisarki ng National Shelters.
Migration, there's been a lot of people moving to Hobart. A large chunk of that quite small rental market is taken up with short-term holiday accommodation, and that takes that property out of the market for long-term and permanent renters.
Isinalarawan ng Rental Affordability Index Report ang tinatawag na housing stress bilang kalagayan kung saan 30% ng kita ng mag-anak ay nilalaan pambayad ng upa. Sa pangkalahatan, sa pangkaraniwang umuupa sa Hobart, 29% ng kanilang kabuong kita'y pinabayad sa upa. Sa Sydney, 27% ng kanilang kita, habang sa Adelaide, 26% ng kabuuang kita ng bawat mag-anak ay binabayad sa upa. Sinusundan ito ng Brisbane, Melbourne, Canberra at Perth. Ngunit para sa ilang mga umuupa tulad ng single mom na si Susan Setter, higit sa kalahati ng kanilang kita ay napupunta sa bayad sa upa. Ayon sa mayakta ng ulat Ellen White, ang mga nasa tinatag na low income or lower income bracket ang naapektuhan ng husto.
The real crisis is occurring around lower income households, people on minimum wages, hospitality workers, other key workers who really drive the productivity of the city.
Ayon sa executive director ng Brotherhood of St. Lawrence, Connie Lennenberg, ang mga manggagawang ito ay napipilitang maglaan ng malaking halaga ng kanilang kita para sa transportasyon.
They're being pushed to the fringes of our cities and they're having to spend an hour and a half or more in transit, which is both time and cost, traveling maybe 3 hours a day for a 4-hour shift.
Kabilang sa pinakabulnerable ang mga mas nakakatanda at single na kababaihan at refugees. Sila rin ang nakikitang uupa sa mas mahabang panahon dahil sa patuloy na pagtaas ng halaga ng bahay. At sa mga nasa kalagayang ito, ang mga pensioner na isa sa mga nasa kalagayang ito ay ang pensioner na si Moira. Anya, halos lahat ng kanyang kita ay napupunta sa bayad sa upa.
The problem with the amount of rent I pay compared to my income is basically it's about 3/4 of my pension, which doesn't leave a lot left over. As a result, I cannot afford a car, much as I would like to have one. I just can't. I don't own a television. I can't remember the last time I bought clothes. I can't remember the last time I turned the heating on.
Ayon sa mga welfare organization, ang solusyon ay nakasalalay sa pambansang strategiya para sa babahay na kanilang mapabilang ang lahat ng mga hakbang mula sa supply ng bahay, pagplano ng mga lugar at pamumuhunan. Sinabi ng single mother na si Susan Setter, umaasa siya na mapabubuti ang kalagayan o bubuti ang kalagayan bago pa man magsimulang magrenta ang kanyang teenager na anak na babae.
People just can't afford things and they just keep putting it up. And the ones on lower income, the ones that's not getting much, are suffering.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.